Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu günler Aşgabatyň mektep mualimlerinden talap edilýän saglyk depderçesi üçin saglyk barlygynyň geçmek düzgünleriniň putulandyrylandygy we munyň netijesinde dürli saglyk edaralarynyň öňünde uly nowatlaryň emele gelenligi habar berilýär. Paýtagtyň 47-nji, 52-nji, 55-nji mekteplerinin ençe muallimi saglyk barlygyndan geçmek düzgünlerini gözegçiligin güýçlendirilendigini we munyň üçin inni özleriniň uwuny golaý döwlet idarasyna gatnamaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Mundan öň mektep ýollaşylarynyň biri saglyk depderçelerini ýygnap muallimler saglyk barlygyndan geçmese-de olara möhür goýdurup berýärdi. Munyň üçin muallimlerden 100 manat meşhurunda tölek ýa-da para alýardy. İnni bu edaralara yeke-yeke aylanmasan, sağlık depterçiyana mühür koydurup bolonok. Her gün öylene çenli mektepte işlep, onsonum sağlık edaralarının birinin beylikisini katnap, sağlık depterçiyamizi dolduruyars deyip özünü Gülcemal deyip tanıştıran 33 yaşındaki aşıvatlı muğulluma aittdeyi. Aydılşını göre, muğulmlar bilen bir hatarda dürlü dükkanların, restoranların işgarlarının, göt şağılır bağlarının terbiyeçilerinin hem, gürrünü edileyen sağlık bağırlıklarının her 6 ayda bir gedek geçmek talep ediliyar. Şu yılın ikinci yarım üçün talep edileyen sağlık bağırlıklarının geçmek üçün, şu günler sağlık edarlarının en çemesinin önünü ulu novatların emele geliyen gaydılıyar. Avust ayının bir neçenli edarların işgarlarının sağlık depterçesini tayarlamak talep edilýär. Şol sebäpli häzirki wagtda saglyk öýlerinin ýa-da keselhanalaryň aglabasyna barlygdan geçmek isleýän adamlaryň uly nowatyny görse bolýar. Käte çugunlydaky deri keselleri keselhanasyndaky nowat 200 adamdan geçýär. Onsoň howanyň gyzgynlygy 40 gradusa çenli ýeten şu günlerde bir saglyk öýüniň ýa-da keselhananyň öňünde 2-3 sagatlap garaşmaly bolýar. Kätide nowatyň ýetmän ýygyna gaýtmaly bolýan diýip Gülcemal mugulma aýdýar. Galy berse-de Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri käbir döwlet idaralarynyň bellenin wagtynyň öň ýapylýanlygyny, şol sebäpli raýatlaryň bir günne bitmeli işiniň soňky günleri galýanlygyny aýdýar. Köp döwlet idaralarynyň işgärleri işlemeli wagtynyň öň işlemesini besedýärler. Edaranın kapısındaki yazgıda rayetlerin 18.00 ya da saat 20 çenli kabul edilen nivarıda yazgı dursa da işgarların köpüsü bu görküzülün vaktin 2-3 saat ön yerine taptırmayar. Bu olsa edaralara öz vaktinde varayan adamları kıyın yağdaya koyar. Hem meyerde şunun yağlı mı? Onu bile mok. Yönü ulayetlerde esasanım itiraplarda yağdayı şeyle deyip azatlığın sökütlüş aittiği. Yeri gelenine bellesek, Azatlyk Radiosunu paýtagtaky mugallimleriň saglyk depderçesi üçin saglyk barlygylarından geçmek düzgünlerinin putulandyrylmagy we onuň sebäpleri barada häzirlikçi döwlet idaralarından degişli maglumat almak başartmady. Bu barada ýurdun resmi media serişdelerde haýsydyr bir maglumat bermeýärler. Emma Aşgabatdaky birinji saglyk öýüniň göt şugunlydaky deri keselleri keselhanasynyň adynyň eferde agdalmazlygyny soran käbir jogapkär resmisiniň aýtmagyna görä saglyk barlyklarından geçmek düzgünleriniň putulandyrylmagy saglyk edaralaryna gelýän girdijini arttırmak bilen baglanyşykly. Häzir her bir saglyk öýüninden ýa-da keselhanadan girdijini arttırmak talap edilýär. Öň işgärler saglyk barlyklarından tanış bilişdi bilenem geçip bilýärdiler. İndi muňa da gözegçilik güýçlendi. Ýagny saglyk işgärlerine de gözegçilik güýçlendi. İndi saglyk öýlerinin keselhanalaryň ýollaşylary özlerine gelýän müşterileri köpüldüp girdijini hem artdyrjak bolýar. Şeýdibem ýollaşylar ýokardan berilen görkezmäni berjaý etmäge synanýarlar diýip özüni meňli diýip tanyşdyran birinji saglyk öýüniň işgäri aýtdy. Aşgabatyň saglyk öýlerinden ýa-da keselhanalarından öz girdijini arttırmak barada edilýän talabyň näme sebäpden häzirki pursatda güýçlenýändigi barada anyk maglumat almak başartmady. Emma bu waka dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň aşaklamagy sebäpli Türkmenistanyň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigi aýdylýan döwre gabat geldi.